Hei, mä oon Pia Kovanen.
Kolmen lapsen isä, nuori 8, sitten on 11-vuotias ja 13-vuotias. Ja täällä niin kun ajattelin olla edustamassa tämmöistä vanhemmuutta.
Demian Seisservi Pohjois-Suomesta ja mun tarina on sikäli, haluan tuoda sellainen, en ole itse vanhempi, joten kerro sitten tämmöisestä niin kuin nuoremman ja vielä ne on erilaisen näkökulma. Ja oma tarina, siihen liittyy paljon semmoista haastavuutta tulla näkyväksi. Oma yhteisö oli vanhollis-sveitsiläinen ja siellä oli paljon semmoista, piti piilottaa se oma identiteetti hyvin syvälle ja kantaa isoa salaisuutta harteilla sitten niin kuin pitkän aikaa. Ja siihen liittyi sitten paljon semmoista häpeää ja torjuntaa ja kaikenlaista tämmöistä. Ja mä pohdin tätä translakimuutosta tältä kannalta, että tällä hetkellä niin mä koen, että ne ehdot sille, että se sukupuoli vahvistetaan, niin tuottaa tarpeetonta kärsimystä. Ja se, jos ajatellaan omakin kokemusta, että siellä oli paljon sitä kipua ja kärsimystä, niin jos ajattelee tällä tavalla, että jos yhteiskunta ja lainsäädäntö tukee ja kannattelee, niin sillä on suuri merkitys henkisesti transihmisille. Ja sillä tavalla niin kun koen sen erittäin merkittävänä.
Kiitos. Sitten Amanda.
Joo, hyvää aamupäivää. Mä olen Amanda Majasaari Jyväskylästä, 49-vuotias nainen ja olen myös kahden aikuisen tyttären, 21- ja 20-vuotias heidän vanhempi ja suostuisin kyllä olemaan heidän isäkin, mutta he eivät oikein voi mieltää minua vielä ainakaan toistaiseksi isäksi. Sen näkee, miten menee, pääsee tämä homma hoitumaan. Sitten mä oon työelämässä mukana. Mä toimin Jyväskylässä sijaisvanhempien ja perhehoitajien liiton talous- ja hallintopäällikkönä. On paljon ollut mukana erilaisissa yhdistysten hallituksissa, asunto-osakeyhtiöiden hallituksissa ja niin edelleen. Olen myös aktiivinen kansalaistoimija Jyväskylän Setassa, toimin kokemuskouluttajana sukupuolisen moninaisuuden taholla ja niin edelleen. Ja mikä mun sukupuolen moninaisuudelle ehkä on hyvin, hyvin keskeistä on se, että mä salasin tämän asian todella kauan, kun mä oon syntynyt vuonna 66 ja nuoruuteni eli 70-luvun loppupuolella 80-luvun alussa. Silloin ilmapiiri oli täysin toisenlainen. Mä olen ollut yli 30 vuotta aidon oman minäni silloin, kun mä tunnistin sen parhaassa murrosiässä. Sen kanssa piilossa salannut todellisen minäni. Ja oikeastaan vasta nyt 4-5 vuotta elän täysin sydämen ja rinnoin itseäni todeksi ja olen hyvin onnellinen ja avoin siitä. Kuka saan nykyään olla? Nykyinen translainsäädäntö on sen kaltainen, että siinä on vielä paljon kehittämisen varaa, mutta se, kun se otettiin voimaan 2000-luvun alussa, on ollut toinen merkittävä askel sille, että sukupuoleltaan moninaiset ihmiset ovat tulleet näkyväksi. He saavat olla omia itsejään ja samanaikaisesti alkoi vahvistua World Wide Web-maailma, jota kautta ihmisyyden moninaisuus nousi esille entistä selkeämmin. Ja nämä kaksi tekijää mielestäni ovat tehneet sen, miksi esimerkiksi me kolme tässä saamme olla tänään kertomassa teille näistä asioista.
Loistavaa, kiitos. Mä oikeastaan tartun siihen, sä Amanda nostit tai mainitsit omassa puheenvuorossa tämän oman identiteetin salaamisen tai sen jotenkin piilottamisen. Mä en tiedä, onko teillä kaikilla siitä kokemuksia, mutta ne, ketkä tunnistaa itsensä tästä, niin haluaisitteko vähän kuvata, että mitä se teidän kohdalla tarkoitti, se elämä, jossa oma identiteettiä salaa, tai millä tavalla se vaikutti teidän hyvinvointiin ja siihen arkeen ja elämään, jos te vertaatte sitten aikaa sen jälkeen. Onko se tiala?
Joo, mä itse olen siis 62 syntynyt ja silloin muistan 12-13-vuotiaana kun mä olin tässä, niin useasti rukoilin, että aamulla saisin herätä tyttönä, mutta no, eihän se toteutunut, ja sitten päätin, että jos haluan tässä maailmassa elää, niin minun täytyy sitten hyväksyä itseni sellaisena kuin olen, ja taistelin sitten läpi, siirsin itseni ääripojaksi ja kielsin kaikki tyttöihin liittyvät asiat seurusteluja lukuun ottamatta, että olen siis aina tykännyt naisista ja tytöistä, mutta sitten aina 10 vuoden välein tuli semmoisia pahoja tuskallisia hetkiä, joista sitten niin kuin, joissa sitten kärsin sekä henkisiä ja suurta häpeää ja kaikkea muuta. Pidin kuitenkin kaiken omien kotiseinieni sisäpuolella ja ihmettelin itseäni, että mikä minua vaivaa ja näin. Ja sitten kun internetti tuli ja ikää tuli, lapset tuli oikeastaan. Lapset oli mulle yksi semmoinen merkittävä vaihe. Lasten syntymä, esikoisen syntymä oli minulle jotenkin niin kuin niin ihmeellinen asia, että mä aloin tuntemaan semmoista suurta läheisyyttä ja hoitoviettiä ja kaikkia siis niitä, mitä sanotaan, että naisilla siis on, kun lapset syntyy. Ja mulle oman lapsen käsitteleminen ja hoitaminen ja kaikki oli niin kuin, se oli niin kuin itsestään selvää ja kaikki oli todella helppoa ja mä tunsin lastani kohtaan, niin meillä on molemminpuolinen yhteys elämä jatkui siitä. Vaimoni alkoi työn kautta kärsiä masennuksesta, jolloin minun kotihoitojeni määrä lisääntyi runsaasti, eli minusta tuli tavallaan, en voi sanoa, että enkä halua sanoa, että minusta tuli niin kuin lasten äidin korvike, mutta rupesin siis tekemään enemmän tietysti töitä, jota normaalisti nykypäivänä siis perheessä jaetaan. Tämän seurauksena minulla alkoi tämä naisvietti kasvaa entistä enemmän ja se alkoi minua ahdistaa enemmän, koska en enää pystynyt, siis jätin kaikki mieskaverini ja muut ympäriltäni ja aloin niin kuin vaan ihmetellä itseäni ja hakeuduin tuossa 3 vuotta sitten Setan kautta tutkimaan, että minkälainen ihminen minä oikeastaan olen, ja se oikeastaan kaikki nämä itseäni koskevat asiat alkoi hyvin nopeasti paljeta. Olen nyt siis tammikuussa saanut diagnoosin ja ensi viikon maanantaina tapaan lääkärin, jonka jälkeen alkaa tämä second opinion vaihe. Eli sitten Tampereelle, nämä on niitä vaiheita, jotka on hitaita ja pitkiä ja odotusta vaativia. Hoidon alkuvaiheessa tuossa tammikuussa oli monennäköisiä vaiheita. Olin onnellinen siitä, että olen diagnoosin saanut ja että pääsen nyt elämään naisen roolissa. Tosin sitten kaikki tämmöiset poistohoitoihin pääsyt ja nämä vastaavat tekijät, jotka sitten niin kuin sitä minun uskottavuuttani vaikuttivat siihen minun uskottavuuteen ulospäin, niin oli tietysti minulle kovia paloja, mutta kaikestahan minä olen ollut onnellinen, mitä minä olen saanut, koska olen mennyt koko ajan parempaan suuntaan. Sitten äkkiä vielä näistä lapsista, eli minä itse olen, vaikka olen niin kuin ajanut nyt omaa asiaani, niin olen ajanut tätä omaa asiaani hyvin vahvasti niin kuin perhelähtöisesti ja ympäristölähtöisesti ja työympäristölähtöisesti, eli en ole patistanut ketään ja olen lähestynyt lapsia niin kuin varovasti pikkuhiljaa ja keskustellut asiasta ja niin kuin omasta mielestäni ja ihan tarkalleen näin niin kuin asiaa seuranneena, niin kaikki on mennyt paljon paremmin kuin etukäteen olisin uskaltanut edes uneksia. Lapset on ottanut minut hyvin, on meillä ollut asian tiimoilta tietysti negatiivisiakin hetkiä, mutta kaiken kaikkiaan kuitenkin todella hyvin on mennyt. Olen jopa valmentanut poikani jalkapallojoukkuetta vielä tämän vuoden puolella pitkälle. Eli siis olen käynyt läpi koko joukkueen vanhempien kanssa tämän asian ja olen muidenkin siis triathloniseurajoukkueiden kanssa tästä asiasta puhunut. Eli aina ollaan lähestytty vanhempien kautta tätä minun tilannetta, jotta ei tule mitään niin kuin yllätyksiä tai olen siis halunnut olla hyvin avoin. Tässä oikeastaan tässä lähes kaikki.
Hienoa, kiitos. Kiitos paljon tarinan jakamisesta sitten.
Joo, tosiaan tuosta näkymättömyydestä ja siitä. Mä muistan jo hyvin pienenä, että mä olin erilainen. Tai oli se kokemus siitä vahvasti, että mä olin jollain lailla pudonnut niin kuin väärään pesään. Ja se oli tietysti semmoinen silloin semmoinen hämmentävä, että mikä tässä on. Ei sitä niin kuin osannut sanottaa tietenkään. Ja kyllä sitä sitten niin kuin pienenä vanhemmilleen sanoi siinä, että mä haluaisin olla poika ja milloin mulle pippeli kasvaa ja tällä tavalla. Ja ihan tämmöistä niin kuin viatonta, vilpitöntä. Niin kuin, ja se oli hyvin kokonaisvaltainen kokemus. Sitä niin kuin mietti vaan, että miksi se mun keho on niin erilainen. Ja samoin niin kuin just rukouksissa sitten tietysti niin kuin aina Jumalalta kysyy melkein joka ilta, että tee minusta poika. Ja sitten alkoi miettimään sitä, että onko Jumalalla sattunut pieni virhe ja kaikkea tämmöistä, niin kuin mitä lapsen mielen tasolla yritti sitä asiaa ja yritti niin kuin itseään lohduttaa. Että kyllä se ahdistus oli ihan todella suuri ja sitten kun sen kanssa oli yksin ja huomasi, että vanhemmat ei siinä pystynyt olemaan hyväksyvää vastavuoroisuutta ei saanut, niin tuli sillä lailla torjutuksia ja semmoinen syvä yksinäisyyden tunne niin kuin kalvo niin kuin koko lapsuuden ja yksinäisyyden ulkopuolisuuden ja sitten vielä se arvottomuus siinä, että on jotenkin vääränlainen ja ei kelpaa sellaisena kuin on. Että kyllä se sitten aiheutti monenlaisia, että se niin kuin ajautui sitten siihen, että koulussa kiusattiin ja opettaja kiusassa oli semmoinen tosi traumaattinen. Että sitä on niin kuin ihan tälleen vielä niin kuin transprosessin jälkeenkin joutunut käsittelemään, että hirveän isoja traumeja tuli siitä, mutta se tavallaan niin kuin varmasti, niin kuin olen monesti miettinyt jälkeenpäin, että jos olisi ollut joku edes yksi aikuinen tai joku, joka olisi sanonut ja katsonut hyväksyvästi ja pystynyt vastaanottamaan ja näkemään sinut sellaisena kuin on, niin se olisi auttanut ihan ehdottomasti. Ja nykypäivänä on ihan mahtavaa, että asiasta puhutaan ja asialle annetaan kasvot ja tällä tavalla sitten niin kuin niitä ihmisiä, joilla se lähipiiri ei tue, niin niitä ihmisiä kannatellaan ja näin.
Haluatko Demia vielä, voinko mä esittää lisäkysymyksen, että mikä sulla oli sitten semmoinen käänteen tekevä hetki tai joku semmoinen muutosvaihe elämässä?
Se meni sillä lailla pitkään semmoisessa vähän tiedostamattomuuden tilassa sinne ihan tuonne lukioon saakka. Lukio ensimmäisellä sitten mä aloin pohtimaan, että mä hain sitten semmoista äärimmäistä feminiinistä niin kuin naisellista ja tarkasti aina katsoin, että on varmasti punainen pinkki paita, kun lähden kouluun. Ja aloin niin kuin aloin syrjimään itseäni ihan niin kuin kunnolla, ettei vaan enää hyökätä ja se pelkohan oli valtavaa ja se häpeä niin kuin siellä sisällä koko ajan ja sitten oli semmoinen niin kuin käänteen tekevä, missä se lähti niin kuin avautumaan se koko niin kuin vyyhti, niin oli, mä katsoin semmoinen keskusteluohjelma, mä en muista, mikä se oli, oliko se Punainen lanka tai joku tämmöinen, jossa koulukiusaamisesta puhuttiin. Ja siinä se jotenkin niin kuin joku aukesi ja alkoi loksahtaa ja itkua tuli ihan valtavasti ihan, niin kuin, ihan vaan yhtäkkiä sen ohjelman myötä ja tuntui, että ei pystynyt lopettamaan. Ja sitten sen jälkeen mä aloin niin kuin uudella tavalla pohtimaan niin kuin itseäni ja taas niin kuin pääsemään sinne kehoon ja sinne sisimpään vähän yhteyttä. Et oikeastaan sitten siitä pari vuotta meni vielä, että ryhdyin sitten sitä sukupuoliasiaa miettimään. Et siinä oli niin monta asiaa yhtä aikaa, mitä piti, että oli ensin se, että oli aina ihastunut tyttöihin ja sekä ei tietenkään ollut hyväksyttävää, kun se oli niin synti ja sairaus silloin siellä yhteisössä, niin se piti ensin vähän niin kuin pohtia. Et siinä oli monta kerrosta yhtä aikaa, että Kokkolassa sitten koulussa oli ihan mahtava terveydenhoitaja ja seksuaaliohjaaja ja hänelle mä menin sitten niin kuin puhumaan ensimmäistä kertaa. Ja sitten kun oli ammattilainen ja aivan ihana ihminen, iso sydän ja sai niin kuin oman tarinan kertoa just sellaisena kuin se on ja tuli siinä kuulluksi, niin se oli ihan semmoinen käänteen tekevä. Et siitä se semmoinen niin kuin paraneminen lähti, sisäinen paraneminen. Joo.
Kiitos. Sitten Amanda, sitä voi käyttää sitä toista myös.
Joo, tästäkin kuuluu ilmeisesti ihan yhtä hyvin. Eli salassa pidosta ja käänteen tekevistä tilanteista. Mä itse asiassa muistan, että noin 13-vuotiaana mä oon tullut tietoiseksi siitä omasta sukupuolesta moninaisuudestani, että mä oon sisältäni nainen. Toki näin korjausprosessin aikana ja nyt sen jälkeen myös semmoinen niin sanottu vaiennettu, unohdettu naiseus on noussut esiin. Et mä oon löytänyt tilanteita, missä mä oon 4-vuotiaana ja itse asiassa tavallaan äidin kohdussa myös kertomusten perusteella ollut tietyllä lavalla tyttö. Mutta se salassapito, mä en aloitin sen sillä, kun mä tunnistin sen naiseuteni, että mä rupesin sitten äidin vaatteita salaa käyttämään kotona silloin, kun kaikki muut oli poissa. Ja silloin tuntui, että silloin mä olin juuri nimenomaan oma itseni. Sitten mä rupesin jopa niin kuin pinnaamaan koulusta ihan sen takia säännöllisesti 1-2 kertaa kuukaudessa, että mä sain olla se, kuka mä oon. Mä rupesin kulkemaan ne äidin vaatteet päällä kaupungilla ja koen, että mä oon kaunis. Mä oon nyt juuri se, kuka mä haluan olla. Ja silti mä en oikeastaan tiennyt sille mitään nimeä. Mä salasin sen. Sitten ikä kehittyi, rupesin olemaan siinä parinkymmenen nurkilla. Silloin salasin totta kai edelleen. Rupesin vihaamaan sitä, kun musta kasvoi karvoja. Mä revin niitä irti, yritin kaikkia keinoja pois. On myös esimerkiksi repinyt yhden vuorokauden aikana kaikki partakarvani, noin 8000 karvaa, pois pihteillä kasvoista pois, kun niitä vihasin. Ja sitten itse asiassa mä jo... Se mun sukupuoli-identiteetti rupesi noin 24-23-vuotiaana rupesi tuntua niin omalta, että mä jo silloin ajattelin, että mä haluan elää kokonaan tänä, kuka mä olen. Mutta sitten mä itse asiassa tutustuin mun lasten äitiin, entiseen vaimoon, ja sitten me mentiin naimisiin, ja silloin itse asiassa tuli entistä syvempi vielä salailuvaihe. Eli silloin itse asiassa mä salasin kaiken, ja mulla rupesi olemaan semmoisia hyvin vahvoja itse tai syytöksiä siitä, kuka mä olen. Mä koin, että mun pitää parantua, mutta kuitenkin yhtäläisesti aina palasi se, että mä olen tämä, kuka mä olen, ja mä piilottelin kaikkia vaatteita kotona ulkovarastossa. Mä muistan, että mä suljin silmät kiinni, halusin vain olla nainen ja pakenin sinne mielikuviin. Lopulta rupesi olemaan niin paha olo, että mä rupesin vaan ajattelemaan, että kun mitään muuta ratkaisua ei ole. Mä uin pitkälle Päijänteelle ja saan unohtua vain sinne veden syleilyyn ja nukkua pois, koska mulla oli niin paha olo. Lopulta sitten mun lastenäiti, silloinen vaimo, luki päiväkirjasta sen, mikä mä oon, ja me ei sitten päästy siitä asiasta yhteisymmärrykseen, ja silloin meillä tuli sitten lopullinen avioero. Ja sen kautta oikeastaan se oli mulle käänteentekivä asia vuonna 2000, kun mä muutin sitten yksin asumaan. Että mä rupesin elämään omaa itseäni hitaasti ja varovaisesti todeksi. 10 vuotta mä rakensin sitä sukupuoli-identiteettini, etsin ratkaisuja. Mulla oli hiukset lähtenyt päästä. Mä olin kalju puolta päätä myöten. Mulla oli vahva parta jaloissa, karvoja kuapinalla ja niin edelleen. Kaikki oli semmoisia, mitkä niin oli asioita, mitkä mua vaivasi. Musta tuntui, että musta ei ikinä voi tulla nainen. Mä salasin sitä ja sitten itse asiassa rupesin kynsiä hoitamaan, kasvattamaan. Muistan työpaikalla. Mä piilotin kynteni aina kahvikupin taakse, ettei kukaan vaan näe. Jos joku puhui jostakin esimerkiksi naisten alusvaatteista pöydässä, mä pelkäsin, että voi ei, lehata, kun mä tulin punaiseksi, koska mä kannoin sisälläni salaisuutta, joka oli mulle niin tärkeä. Mä pelkäsin, että mä paljastun koko ajan, siihen kuului hirveästi voimavaroja. Sitten se salaisuus oli vielä, että itse asiassa mä niin kuin sitä niin kuin pohdin aina, että olenko mä riittävän nainen muille ja riittävän nainen itselleni, että mä voin lähteä silloin aikuisiellä kodin ovesta ulos. Eli pelkästään Jyväskylän Setan vertaisryhmään mä tein lähtöä 4 vuotta. Kodin kynnys oli niin korkealla, että mä en päässyt siitä yli. Mä olin vuosikaudet vaatteet päällä, ulkovaatteet päällä, valmiina lähteä. Nyt mä menen, mutta mä en päässyt siitä ovesta. Sitten lopulta mä sitten rupesin poistamaan omaa partakarvotusteni laserilla, ja se rupesi tekemään sitä, että mä rupesin näkemään, että mä voin olla uskottavasti nainen ja yhteiskuntakelpoinen sellainen, että mä voin liikkua ulkona, että ilman, että kukaan muuhun kiinnittää mitään kummallista huomiota. Että mä rupesin liikkumaan päivällä sitten naisena ja edelleen työpaikalla sitten elin elämääni maskuliinina ulkoisesti. Mutta sehän niin kuin sukupuoli-identiteetti mulla ainakin syveni, kun se sai elää itsensä, tai se mun naisiossa elää itseni todeksi. Niin se maskuliinin esittäminen töissä rupesi olemaan aivan äärettömän vaikeaa. Kun mä esimerkiksi menin viikonlopun tai loman jälkeen töihin, ja mun piti laittaa sitten suorat housut ja leveät mustat kengät ja kauluspaita päälle pyörämatkan jälkeen, niin mä fyysisesti pahoinvoin. Mä inhosin niitä vaatteita, kun mun piti laittaa päälle. Ja lopulta mulla ei enää ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin siinä pahanolon keskellä, kuin tuoda se oma minäni julki. Mä toin sen julki ystävilleni työyhteisössä ja niin edelleen. Ja samalla mä olin löytänyt ne ratkaisut, kun mä saan karvat pois ja tein omalla rahalla 2 hiusten siirto. Korjausta, eli vaikka meillä on olemassa julkinen palvelujärjestelmä pohjautuen translakiin, niin mä oon pelkkään karvapolitiikkaan käyttänyt 30 000 euroa karvojen sijoittamiseen päähän takaraivolta ja karvojen poistamiseen kasvoilta ja kehosta. Kukaan ei tee sitä ihan huvikseen, että käyttää 30 000 karvojen siirtämiseen ja poistamiseen. Eli tässä lyhykäisesti. Kai tätä salassa, pitoa ja vapautumista.
Loistavaa. Tehtävä suoritettu. Kiitos, että jaoitte kaikki omaa tarinaa. Mä ehkä seuraavaksi kysyisin Demianilta. Sä oot klassinen laulaja myöskin ammatiltasi. Ja sillä laulamisella on ollut mun käsittääkseni aika iso osa myös tässä niin kuin sun prosessissa ja sen eri vaiheita. Niin haluatko siitä kertoa lyhyesti?
Joo, tuossa tuli paljon ajatuksia sun puheessa mieleen ja yhtäläisyyksiä vähän vaan eri vinkkelistä vaan, mutta millä eri tavalla piilottaa sosiaalisesti itteensä ja sitten pelkää sitä paljastumista. Se paljastumisen pelko on todella voimakasta ollut ja edelleenkin on sieltä kaikuja, että sitä edelleen työstää. Laulu oli sikäli mulle itselle semmoinen terapeuttinen aina ihan pienestä saakka, että se oli semmoinen oikeastaan pelastus tietyssä vaiheessa, että silloin kun 8-vuotiaana mietin sitä itsemurhaa ja suunnittelin, niin silloin se toi lohtua ja se oli semmoinen niin kuin jonkinnäköinen, se antoi jotain merkitystä ja semmoista valoa siihen olemisen ja elämään. Ja laulu aina kulki semmoisena rakkaana pitkin elämää sitten, että hakeudun sitten tuonne laulupedagogi ammattikorkeakoulun laulupedagogiksi. Ja siellä sitten, kun täytyy opetella semmoinen kaunis lyyrinen soprano ääni, niin kyllähän se oli kanssa semmoinen oma juttunsa, että se ei koskaan tuntunut omalta ääneltä, mutta mä ymmärsin kyllä sen, että kun ihmiset sanoo, että se on kaunis ja näin, että mä ymmärsin, että okei, se on kaunis, mutta en mä koskaan oikein voinut ottaa sitä kohteliaisuutena, että ne tuli kiittämään siitä laulusta, että se aina jotenkin niin kuin tuntui siihen. Sitten mulla oli semmoinen niin kuin toinen ääni, ja se oli se mun oma autenttinen ääni, se semmoinen tenori. Tenoriääni, jolla mä sitten aina niin kuin kotona täysillä vedin korkealta ja kovaa ja sain sillä sen oman voimani näkyville. Ja tosiaan sitten 2011 keväällä valmistuin laulupedagogiksi ja tein viimeisen konsertin. Tiesin, mä olin jo prosessissa silloin tutkimusjaksossa, niin tein päättökonsertti sitten vielä soprano tai mezzosoprano sillä välifakki äänellä. Ja jo pukeuduin ihan, niin kuin, en pukeutunut hameeseen enää siinä vaiheessa, että sekin oli mielenkiintoinen, että se oli semmoinen hämmentävä niin kuin lautakunnalle se, että mulla ei ollut sitä huulipunaa ja korkkareita. Ja tietysti lauloi housurooli aarian tietenkin ja näin. Mutta kyllä se oli sillä lailla, niin kuin, tämä äänellinen matka on kulkenut semmoisena merkittävänä sen oman autenttisen itsen ja äänen niin kuin löytymisessä. Mä ryhdyin sitten tutkimaan sitä, kun pelkäsin, että se lauluääni lähtee, kun testosteroni aloitan, niin mä ryhdyin sitten tutkimaan oikein niin kuin kaikkialta etin tietoa, että mitä se äänelle tekee. Ja yksi semmoinen opinnäytetyö löytyi transmiehen tekemällä, laulupedagogin tekemä, joka sitten ei tietenkään ollut hirveän lohduttava siinä osittain. Tällä itsellä oli ääni ihan hyvin mennyt, mutta sitten monilla ihmisillä oli ihan sitä lauluäänen menetystä kokonaan ja kaikkea semmoista. Ja sitä ryhdyin tutkimaan, ryhdyin opettamaan transmiehiä ja sitä omaa äänellistä prosessia. Ja nyt on sitten 3,5 vuotta, on ollut vähän yli testosteronikorvaushoidolla ja nyt alkaa sillä lailla ääni toimimaan sillä lailla, että on nyt ollut semmoisia ihania hetkiä, että se oma voima sieltä oikeasti pääsee ulos sieltä kurkusta, että se on ollut vähän semmoista sen murroksen kanssa tosi haastavaa välillä. Ja sitten kun tietysti ammattilaulajana ja opettajana niin kuin, tietää, että miten se pitää töräyttää se ääni sieltä, että se on niin kuin kvaliteetiltaan tarpeeksi hyvää. Ja sitten kun vielä vähän perfektionisti, niin se on semmoinen, mutta nyt, kyllä se on niin kuin ihana ollut kyllä tämä matka ja se justiin, että miten se on sitten avannut mulle semmoisen oman myös tarkoituksen löytymisen niin kuin opettajana ja auttamistyössä, että niin pystynyt auttamaan monia transmiehiä löytämään sitä omaa ääntä ja yhteyttä sinne sisimpään ja löytämään sitä autenttista olemisen tapaa, niin se on ollut aivan todella arvokasta ja aivan niin voimaannuttava mulle itselle, että niin kuin, vaikka mä olisin aivan väsynyt ja näin, ja sitten kun mä ryhdyin opettaa, niin sen jälkeen mulla on niin mahtava energinen olo ja ihana olo, että se on niin kuin, että se elämä virtaa sitten niin kuin itsen kautta, että kyllä se on ollut todella ihana matka, tämä äänellinenkin matka tässä.
Sitten mä olisin kysynyt Amandalta ja Tialta, te olette molemmat vanhempia ja toitte sen jo esille tuossa, niin miten te olette kokeneet, että se oma vanhemmuus on vaikuttanut siihen prosessiin tai miten ympäristö suhtautuu teihin vanhempina?
Vaan siis tämä prosessi alkoi kotona noin vuosi sitten, eli kerroin lapsille silloin ensimmäistä kertaa, ja että millainen minä olen ja minkälaiseksi minä saatan muuttua. Ja se lähti sitten hyvin varovasti liikkeelle muutamilla yhkäisillä keskusteluhetkillä. Lapset oli hyvin hiljaisia, enkä lähtenyt heitä kyselemään mitään, vaan annoin heidän rauhassa miettiä asiaa. siitä se sitten pikkuhiljaa lähti. Alkuvuodesta, kun olin siis diagnoosin saanut, niin sitten sen jälkeen lähdin kertomaan sitä ympäristöä niin kuin läheisille ensin. Ja siitä kautta sitten niin kuin työympäristöön. Nämä nyt oli siis oikeasti ihan todella pelottavia ensi hetkiä, että silloin niin kuin tuntui, että miten mä uskallan tota tekstiviesti tai sähköpostiviesti nappia painaa, että se lähtee. Palaute oli joka kerta todella siis hyvä ja sellainen niin kuin kannustava. Osa saattoi soitella ja kysellä perää sitten lisää, että mitä tämä niin kuin oikein tarkoittaa. Esimieheni sanoi lukeneensa sen 3 kertaa ensin etsien siitä, että minkälainen huono pilaviesti tämä oikein on. Ja sitten siitä jo olin sen sunnuntaina laittanut, niin maanantaina työpäivän päätteeksi sitten käytiin semmoinen 40 minuutin keskustelu, josta mä olin sitten, kun pääsin kotiin, niin mä nukahdin sohvalle varmaan 1,5 tunniksi heti saman tien. Se oli niin kuin, siinä niin kuin joutui ajattamaan itsestänsä niin kuin kaiken. Ja mä pelkäsin, että joudunko mä tekemään tämän joka ihmisen kanssa, niin kuin, että eihän tätä kestä kukaan. Mutta siis loppujen lopuksi kaikki on mennyt niin kuin, minut on otettu siis yllättävän hyvin, mutta on pitänyt joka tapauksessa olla todella varovainen siitä, ettei asioita aja liian nopeasti eteenpäin, koska se, että elää itse tässä prosessissa koko niin kuin joka hetki, niin ei tarkoita sitä, että ne ihmiset, jotka mun ympärillä on, että ne ymmärtäisi joka hetki kaikkia muutoksia, mitä minussa tapahtuu. Eli en siis pukeutunut hetkessä täysin naiseksi töissä, vaan saatoin lisätä pikkuhiljaa meikkiä ja varovasti niin kuin edetä pukeutumisessa ja tavoissani ja niin edelleen. Siis lapset on, siis asun lasten kanssa edelleen vaimon kanssa muuten. Tiin erilleen, kun koulut alkoi. Lapset asuu minun luona ja meidän elämä jatkuu aivan samalla lailla, niin kuin se oli jatkunut aikaisemminkin. Eli olen siis alusta asti sanonut lapsille, että olen heidän isänsä, että se ei muutu miksikään. Eli että vaikka minä ulkomuodollisesti muutun tai tavoittani, niin saatan joskus olla vähän erilainen, niin mä olen silti heidän isä aina. Eli ja että heidän ei tarvitse minua missään mielessä, niin kuin, en voi sanoa, että hävetä, mutta voin sanoa sen, että jos heiltä jotain minusta kysytään tai näin, niin heidän ei tarvitse vastata siitä mitään, vaan pyytää sitten kyseistä henkilöä keskustelemaan minun kanssa. Eli että mä oon niin kuin pyrkinyt siihen, että lapsilla on vapaus ja lapset saa, että heidän ei tarvitse niin kuin ottaa minusta mitään taakkaa. Ja tämän takia olenkin käynyt kaikkien lasten läheisten niin koulussa kuin muuallakin niin kuin puhumassa siitä, että minkälainen minä olen ja minkälaiseksi minä tulen. Ja olen huomannut sen, että se on helpottanut lapsien niin kuin omaa olemista paljon. Ja kaverit käy meillä, niin kaikki tapahtuu hyvin, niin kuin, ihan niin kuin ennenkin, että se on minusta ollut tosi hienoa.
Hyvä. Sitten jos Amanda vielä lyhyesti vaikka vastaat samaan kysymyksiin omasta näkökulmasta, ja sitten mä annan Susannalle siinä välissä puheenvuoron.
No niin, lyhyesti ja napakasti. Elikkä mullahan siis oli 2 tytärtä, jotka ovat 21-vuotias Eveliina ja 20-vuotias Pauliina. Mä asun Jyväskylässä ja hän asuu Tampereella. Ja siitä huolimatta, vaikka se avioero tuli vuonna 2000, niin mulla ja tytöllä on ollut todella, todella lämmin suhde. Me ollaan tehty vuosikaudet lapsena pitkiä lumilinnoja. Me ollaan luonnossa rymytty kaikella mahdollisella tavalla. Ja silloin, kun mä olin maskuliini, niin mä edustin heille semmoista isähahmoa, joka oli tosi merkityksellinen.
Sitten vuonna 2011, kun mä aloin todella vahvistaa sitä sukupuoli-identiteettiä, ja mun koti muuttui ihan toisenlaiseksi. Se oli täynnä koruja, verhovärit muuttui sinisestä ja ruskeasta yhtäkkiä roosan kukallisiksi ja muuta. Ja sitten itse asiassa mun vanhempi tytär Eveliina tuli käymään kaverinsa luona Jyväskylään mun lähellä asuvan kaverin luokse. Ja sitten yhtäkkiä soitti mulle, että moi, isä, voinko tulla käymään? Ja mä sanoin, että totta kai sä voit tulla, mutta jo mä tuun hakemaan sut. Ja sitten kun mä lähdin hakemaan häntä autolla 5 minuutin matkan päästä, niin mä pitin, miten mä selviän tästä, mitä Eveliina tulee mun luokse ja mun koti on täysin muuttunut. Ja sitten siinä automatkalla mä itse asiassa Eveliinan kanssa otin puheeksi sen, että kuka mä olen. Ja itse asiassa sitten mentiin mun kotiin ja katsottiin kaikkia läpi, kaikkia mun vaatteita ja naiseuteen liittyviä asioita ja keskusteltiin. Ja silloin tuntui, että se ei ollut niin kuin hänelle yhtään paha asia. Mutta se olikin itse asiassa vähän semmoinen ensireaktio, vaan hän niin kuin koki niin kuin näytteli mulle rakkautta. Sen jälkeen hän ajautui syvään kriisiin ja samoin mun nuorempi tytär Pauliina myös. Eli molemmat, siis mä sanoin, että mun kokemus on, että kun oma sukupuoli tulee vuosikymmenen jälkeen toisen näköisenä ulkoisesti ilmi, niin se on läheisille totaalinen kriisi. Ja itse asiassa mun tyttäret työsti sitä asiaa vuoden päivä, tai Eveliina ehkä vuoden ja Pauliina vielä pidempään. Ja kyllä se oli todella vaikeaa heille, mutta se oli myös todella vaikeaa mulle. Mutta no itse asiassa ennen kuin tuli tämä mun sisäinen sukupuoli, oikea sukupuoli julki, niin silloin oli molempien tyttöjen rippijuhlat. Ja siellähän oli tosiaan niin kuin hyvin semmoinen juhlaisäntä ja tällainen. Ja sitten itse asiassa, kun molemmat tytöt kirjoitti ylioppilaaksi, niin silloin oli tämä kriisi päällä. Niin itse asiassa mulle todettiin vanhempien toisena isänä, että toivotaan molempien tyttöjen osalta, että mä en tule ylioppilasjuhliin, että mä en pilaa niitä ylioppilasjuhlia, koska siellä joku läsnä olevista sukulaisista voisi pahoittaa mielensä ja juhlat menisivät pilalle. Eli mä en ole kummakaan tytön ylioppilasjuhlissa ollut, ja se oli todella paha paikka, mutta mä olin valmis nielemään sen katkeran kalkin sen takia, koska mä rakastan mun molempia tyttöjä niin paljon. Nykypäivänä tilanne on täysin toinen. Mä tiedän, että silloin jos he menevät naimisiin, mä saan heidät molemmat saattaa alttarille ja juuri sellainen, kun mä olen. Vanhempi tyttäreni Eveliina ensimmäisenä itse asiassa tosiaan hyväksyi tämän asian ja itse asiassa mä sain osallistua Oulun ammattikorkeakoulun kanssa tämmöiseen dokumenttielokuvaan produktioon kuin Vasta nyt olen nomada, mikä itse asiassa on huomenna näkyvillä tuolla kirjatyöntekijäkatu 10 kello 14 Kruunuhaassa. Tervetuloa katsomaan, jos haluatte. Niin Eveliina on myös mukana tässä dokumenttielokuvassa, kertoo lämpimästi tunteistaan hyvin avoimesti. Ja itse asiassa sitten Pauliina myös seurasi tässä perässä, eli hänkin on nyt hyväksynyt ja ilokseni mä kuulen, mitä hän nykyään sanoo. Että kuules, sä oot meille nykyään esikuva. Sä oot ihminen, joka uskaltaa elää sillä, mikä se on sisältää. Ja he on täysin avoimia siitä, mikä mä olen ystäville ja kavereille. Ja se on, niin kuin he sanoivat, susta näkee, että toi ratkaisu on ollut sulle juuri oikea ja hyvää tekevä ratkaisu.